Radio Okapi. Okapi. Elamu na bino banso bukulanda kasangolo kota la Lingala na mokuse ba kamibala polisi ba bikolo bi Afrika katikati CCPAC na mokuse ba bandaki likitali ya zomi na mine awa na kincha sampo ya kubimisa mayele malisangampo ya kubundisa mambi mabe mabobo mibato omindelo. Na masolo makampala, ontangwe ye mbula matari ya Kinshasa, ebimisi mwankanda mwankombo ya bakomanda ya ba M23, ba ye baboya mimpo ya koyingelo mampinga maikolo mwankanda mwosusu mpe mwoko tambula, uwe ngumba mkonzi ya Uganda, wapiezo wa metelo kola kombo ya mukambi ya ba M23. Boloko ezali tena ya ngambi mpo ya kotia babuki mibeko ole kama mwoko, bakange mipene na kama mibale ba distrikto ya Chopo, batindami, otibinale enene ya Kisangani po abuzangi bwa boloko bole bwa sango sima ya mwantango moke. Batata ba mama bande kompoko elamu likitalia zomi na minei lia bakambi bala polisi babikolo bi Afrika katikati CCPAC na mokuse lifungwa makilelo na ntongo awa na kincha sampo ya mikolo mitano. Bakambi mwambi bala polisi baye batalisi bikolo mwambi bi Afrika basangani mpo ya kubimisa mayele malisanga po ya kubundisa mambi mabe mabobo mibato mpe busali mbe banzike omindelo mikaboli bikolo bi Afrika mpe kokoli saboyo kanikati ya bapulusu. Tolanda na bolai sangwe ya Jeff Ngoi na Lingala ya Mireyo Buka Samukindi.
Tina ya makita maezali ya koye balo lenge nini kokamba babomi bako salama be na bandelo ya bikolo. Komite ya chef wa polisi ya Afrique Central, CCPAC na bokuse, akani kosili sa misalama be ya kobomampe kote kamandoki, kote kabato, makaya makasi, kobangi sabato, pe koiba bato nanzela ya internet. Ongambo na ye Charles Bisengima na commissaire général wa polisi ya RDC, alobie te RDC zali na esika ya makasi, pona kobundisa mabe mana, pambate, misalama be ya koboma ezala na libanda ya ekolo to okati ekolo kozwa bato na makasi mpo ya kosangisa na bango nzoto bato mabe lokola bakulu na mpe misusu bazali na boyokani na bandelo ya bikolo libwa bizingi RDC. Mpo na ntina ena commissaire général asengi na banso bazalaki na bokutani wana basala makasi mpo ya boyokani na bandelo zambi tango mosusu ekomaka mpasi kati ya polisi mpo ya kolongola mokangemi wa misala mabe na ekolo songolo mpo ya kotinda ye esika asengeli kosambisama na yango masolo na makita mako kambema na makita ya mike makita ya ba direktor ya polisi o matali sembo ba direktor ba polisi batali mambi mape pompendelo tosimba ete CCPAC ekela maki na koto libwa tuku libwa na sambo na Brazzaville po ya kobundisa misala mabe ya koboma bato na etando mpe bandelo ya bikolo.
Na masolo makampala, ontangwe ye mbula matari ya Kinshasa ebimisi mwankanda mwankombo ya bakomanda ya ba M23 pene na ntuku sambo na mwambi ba ye baboya mimpo ako inge la oma mpinga maikolo mwankanda mwemotele misi masolo maana makampala to yambili susu sangote mwankanda mwosusu mwankombo mbele mwoko tambola wengu mabokonzi ekolo Uganda mbala ye ezali mwankanda mwabakambi ba M23 ba ye bako kiko inge la soki mwokete oma mbima politiki kati na RDC. Na sango kwa utakuna na munyonyo o ekolo Uganda toyambite na mkanda mwona ezo ami mpelo kwa lankombo a Bertrand Visimwa mkambi ya ba M23 sango ya Innocent Olenga elumbola minayo Micheline Tswala Mupangi.
Kasa ya kombo ekaboli tempo ya koyeba ete bayebazali ba Sultan Makenga to ba Bosco Ntaganda Talantina bokukuta na kasa wana ba kombo lokola Jean-Marie Runiga mokonzi eye balongolaki na M23 François Ruchokoza ministre wakala wa etuka Nord Kivu atalaki mambima sembo bakisa mpe Mashagiro Nzei ntoma wa bayi ekolo basila kumobengana na nte ya makita ya bantoma bayi etuka na Nord Kivu. Roger Lumbala ntoma wa bayi ekolo apona makiki na etuka ya Kasai Oriental ye alobi ete bamobia ngaki na M23 na Kampala. Na kasa wana ezali na bakombo mususu eyembula matadi elingi te bazonga na mambima politiki ya ekolo baye bakoki kopona ma ezali René Abandi eye akambaki sika ba M23 na Kampala Kabasu Ngeve mosangisi wa M23 pe Senduku Museveni atali mambima politiki onte alisanga liye lia batomboki esengeli koyeba ete kasa eye ya bakombo ekomi na tango eye ya liboso epai wapi bakomanda tukusambo na mambe ba M23 baye bakoki kopona mate bakoti na FRDC yango epesi lisusu kwa koso. Mosangisi Masolo na Uganda akitisa ki motango mona na tukumine na misato ata kobongo motango mona mosepelisite baye bazali ongambo ya mbula matadi ya ekolo Republi Demokratiki ya Kongo.
Kimye koti mikolomiye oba groupement ya Luberike na Ihana o mabele mawalikale utabafardese batinda makuna oboko ba lokalite na mpe lokola ba munisko bazoami kuna na kashebere bunya mpuli mpe kibwa ba imboka bakomi kozonga mpe bazongeli bilanga bya bango bitelo na mpe mimbongo misimi fungwami ata bongo ba imboka bazali na bobangi bwa basimba bandoki ba yeba kuwele la boyangi la mibwa itando ena Bernardine Diambo azala ki kuna tolanda sango ya ye na Denise Lukeso.
Okashebere groupement ya Luberike na secteur ya Wanyenga bafandi bazali kosala misala ya bilanga bitelo zando ya mike centre ya santé ya Machumbi pe bifungoli bikuke bya bango bafandi batie elika na bayi munisco pe na mapinga FRDC baye bazali kosunga bokengi obitando bina kasi bazali na bobangi penza po ya baye basima mandoki baye bazali kobundela etando ena ndenge yoko obinyampuli na kibua o groupement Ihana wapi kuna pinga FRDC na bayi polisi bazali kosunga bokengi kuna bo ABC chef ya groupement ya Ihana Serafin Ngulu ye ABC lisusu ete ongambo esusu ezali baye basima mandoki nde bazali kokonza bakonzi ya mboka basengi penza komona bayi mapinga ya ekolo na polisi kosunga bokengi po na kobatela bafandi obitando bina sikawa bafandi batie elika na bango na MONUSCO bango balobi ete soko MONUSCO elongwe obitando bina bango pe balongwe bo elobi bango po leta ezongeli na ino tema kokina ye. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Boloko ezali tena ya ngambi po ya kotia babuki mibeko pene na nkama moko sitia ya ngambi kwebi sate jwami oba kilometele nkama moko na eloli ya Kisongani na ituka oriental sangwe ye pesa makilobi mwayenga na mokambiti binale nene ya ngambi bo elobi Claude Chimanga oba kange mipene na nkama mibale ba distrikto ya Chopo batinda mioti binale nene ya Kisongani ya yebi simpete sanza ye bakusambi sabato ba yambo tola na manso na bolai na Karine Ndamu Sontole.
Esambi selo ya yangambi ekubanda kusambi sabato sekuna na yangambi sima ya sanza mibale ya botie yango kulandana na mukambi wa esambi selo eye kati ya badosye kama mibale ya bakangemi baibatinda na yangambi kama moko na tukumine na misato ezwami na Kisangani bana bazali tukumibale esambi selo emitungisi na komona te boloko ekuzala kate na yangambi po ya kubomba bakangemi puna bosambi si bosalemi na sanza eye tozali basambi si bako kende sekuna na Kisangani kulandana na Claude Chimanga ezalimpo ya koboya ete bakangi mibaki matango ya kome mabango na yangambi. Pona masanga makulandila kama kokima bato na district ya Chopo, likambo ya bandako ya bosambi simpe boloko ezalimpoko sopo na mambi masembo na mboka mokonzi ya district ata o territoire. Na basoko isangi opalampe misusu, boloko ya polisi ekozala kate to ezali ya kobeba makasi. Kaka pona kuzanga boloko, esambi selo enene ya yangambi ekoma kosala mpo ya mwatango na kasi ya ndako ya mosala ya district. Bureau ya société civil ya district ya Chopo esengi na mbula matari batonga baboloko mpe ba bureau pona ba magistrat mpote basala mosala mabango malamu.
Seni euti kokela yoko esika ya masolo na mangomba ma société civile. Bokuta ni bwaya mbompo ya yango bosalema kilelo awa na Kinshasa. Mokambi seni ya lobinti na yango ezali kolenge lempe kobongisa manaka ba mapono mimaku ya kati na RDC. Tolanda na bole sango ya Agathe Mpona Elema lisusu na yo Karine Ndamu Sontole.
Na kobiangi saka bukuta ni boebo wa mikolo mibale, seni ekanisi kotombo la boyokani na société civile kasimpe, po na koyeba na naboko mpe basusu. Na be malumalu mokambi wa seni akani kosala bukuta ni na masolo na masanga monso makopesa kamate ya mabumoto, mpe boi ekolo, eye ya mambi ma maponami biyamba ya nzambi. Masanga makotombo la kabumoto, bapanzi sango, bato bazali na binama bianzoto ya kobeba, masanga makosala kana basi mpe bongo na bongo, nyoso oyo mpo ya kotia alimampe kubongisa mambi matali maponomi na RDC. Kati na baeba kozala na bokuta niboye, yoko ONG babengi Maison des Electeurs. Kulandana na mokambi wa yango mwe andimi bokuta nibo na ebongisa manabai mambi ya maponomi, bulingi bwa mambi ya maponomi, ezalili kambole ya bonso. Maître Sylvain Lumumba ya alingi ete batu na tango inso société civile, soki balingi kotala mpe kumanyola mobeko motali maponomi, yambo batika yango na parlement.
Tosuki sana sangu etali mokolo mwale lo mwa sambo sanza ya zomi ezali mokolo bakolobe la kalikambuli ya mosala ya malamu to travail de son kati na molongo woli bakumei lingomba UFF to Union fait la force eye sangisi babunde li matomba mabasali lisangana kilelo ya mboyanzanga onda kwa makita ya Fatima awa na Kinshasa wapi batali sakite awa na RDC kokoso ezali mpo ya komona mosala ya kitoko mpenza ministra fonction publique oyo azala kiwana yempe andima kili kamboli yangu tulanda na bolai sango ye ya Jacques Molima elimbola mina Micheline tswala mupangi
Mosala malamu ilingi koloba mosala mokopesa kambano eye bato bakosala kana bonsomi kozanga bokeseni bokengi botosi bwa moto kasi yango ezali mosika na République démocratique ya Congo kolandana na mokambi wa UFF babuka katango iso makokima moto na mosala bo eyebana na mobeko ya mosala o ekolo ya biso gikuku apesi ndakisa alobi ete utakala mbula matali ya ekolo na biso elandela kali kambo yango te bafongola nzela na bonyokoli basali bayi ekolo. Soki bokoti na kati ya balimentation babuti bokokuta bayimi mbongo baike bakopesaka mosala malamu te na basali. Likambolie lisepesaka pete ministre wa fonction publique. Pona Jean-Claude Kibala ya motuya ezali ya kozwa mosala kaka malamu te esengeli kokela mpe kopesa bokengi. Jean-Claude Kibala asengi ete okati ya administration pe misala ya bato bangomei bala musa makanisi ya bakonzi ba mosala mpona kopesa bokasi na Mosali mpo ya ntombwa ya ekolo. Tosimba ete mpo ya kotombo la misala, sindika epesaki yoko makanisi epa yambula matati.
Matondi na yo Micheline Swala Mupangi matondi pena bino banso boye bolanda kibiso migi penza awa na nguma mokonzi kincha sana sete mama mobutu kuna na monga fula kimi ampe boboto o mabota mabino
Okapi, 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 Okapi.